Πάμε να καλημερίσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
8 μέρες, κύριε Υπουργέ, μετά τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, σε μια πρώτη αποτίμηση, θα μπορούσατε να προσδιορίσετε τι έφταιξε και οδηγηθήκαμε σε αυτή την τραγωδία?
Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ βαρύ και το συναισθηματικό και το ηθικό φορτίο. Από τον χαμό τόσων συμπολιτών μας και τόσων συνανθρώπων μας, ό,τι και να πούμε στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο της τεχνικής και της επιστήμης, δεν μπορεί να καλύψει τον χαμό της ανθρώπινης ζωής. Και πρώτα απ' όλα, αυτό που εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε αυτές τις μέρες είναι να αποκαταστήσουμε την λειτουργία της ζωής στην περιοχή εκεί, γιατί το χτύπημα ήταν συντριπτικό σε όλα τα επίπεδα, και στο υποδομών αλλά και στο κοινωνικό, στο επίπεδο των σχέσεων των ανθρώπων.
Ναι.
Τώρα το ερώτημα βέβαια που πλανάται είναι ποιες είναι οι αιτίες και ποιες είναι οι ευθύνες. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, όμως αν κάποιος προσπαθήσει να προσδιορίσει τις αιτίες για να μπορέσει να τις αναστείλει, που αυτό νομίζω ότι είναι υποχρέωση των εκπροσώπων της πολιτείας και των πολιτών, νομίζω ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε από μια μεριά τα έντονα κλιματικά φαινόμενα, τις μεγάλες αλλαγές που έχουμε με ακραίες εκφράσεις κλιματικής κρίσης. Δεν είναι πάντα υπερθέρμανση το πρόβλημα. Είναι, αν θέλετε, και οι έντονες βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες της Αμοθράκης, στη Μάνδρα ή η άλλη πλευρά αυτού του νομίσματος, κάτι που μπορεί επίσης να το βρει κανείς στη διάβρωση των ακτών ή και σε άλλες λειτουργίες του πλανήτη. Πάντως φαίνεται ότι πρέπει να προσαρμοστούμε και να ετοιμάσουμε όλοι σε περιφερειακό επίπεδο, θα έλεγα, τα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Και μάλιστα είναι μελέτες οι οποίες εκπονούνται μετά από ειδική νομοθέτηση που κάναμε πριν από 2 χρόνια, για να προετοιμάσουμε όλες τις υποδομές, ώστε να είναι αυτό που λέει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, να έχουμε ανθεκτικές πόλεις και ανθεκτικούς οικισμούς.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, βέβαια, στην περιοχή δυστυχώς είχαμε ένα πολύ αρνητικό υπόβαθρο. Αυτή η μεικτή ζώνη δάσους και κατοικίας πρακτικά ήταν μια φωτογραφία της σύγχρονης Ελλάδας. Λεωδομικές και οικοδομικές υπερβάσεις και αυθαιρεσίες με καταπάτηση και τροποποίηση του δασικού υποβάθρου, δηλαδή σε περιοχές που έχουμε ή είχαμε δασικές χρήσεις.
Ναι.
Αυτό, αν θέλετε, ήταν το φυτίλι που άναψε δυστυχώς αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία, και πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κατάληψη του Αιγιαλού και η γραμμική περιτύχησή του χωρίς διεξόδους, το είδαμε δυστυχώς όλοι με τα μάτια μας, ότι εγκλώβησε συμπολίτες μας είτε σε απόκριμνες και περιορισμένες ακτές είτε σε οικόπεδα που δεν είχαν διέξοδο προς τη θάλασσα.
Θα το δούμε αυτό στην συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτά για τα οποία σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Το ένα έχει να κάνει με το αν δόθηκε τελικά εντολή εκένωσης. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Ραφίνας, ο κύριος Μπουρνούς, το διαψεύδει και απειλεί και με μηνύσεις, γιατί λέει επιχειρείται να μεταφερθούν οι ευθύνες. Δόθηκε εντολή εκένωσης της περιοχής?
Ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι αυτή γίνεται για κατανάλωση πολιτική. Να σας πω την εκτίμηση δική μου, μιας και ήμουν εκεί. Εκενώθηκαν περίπου 15.000 κάτοικοι από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες με οργανωμένο κλείσιμο της κεντρικής οδού όταν αυτή καιγότανε και διοχέτευση από τα 2 άκρα του κόσμου προς τα νότια και προς τα βόρεια. Το είπε ο διοικητής αστυνομίας και επίσημα, και έχουμε και τα αντίστοιχα σήματα των αστυνομικών της τροχέας. Οργανώθηκε μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχα και εγώ στο συντονιστικό για τον απεγκλωβισμό περίπου 800 πολιτών από ακτές και από τη θάλασσα, με συνεργασία λιμενικού, πυροσβεστικής και ναυτικού. Υπήρξε διάνοιξη των κάθε των οδών προς τα λιμανάκια, την αστυνομία και την πυροσβεστική, όπου εκεί χρησιμοποίησαμε ακόμα και και μηχανήματα έργου την ώρα της πυρκαγιάς ή, αν θέλετε, λίγες ώρες μετά από αυτήν. Αναφέρομαι πάντα μέχρι το 10η νυχτερινή εκείνης της μέρας, και σας λέω για ενέργειες που τις παρακολουθούσα, διότι ήμουν στην κέντρο επιχειρήσεων. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, εγώ σας πω λοιπόν ότι σχέδιο κένωσης εφαρμόστηκε και το παρακολουθήσαμε. Τώρα, δεν θα ήθελα να μπλέξω εγώ στο τυπικό μεταξύ των 2 δομών αυτοδιοίκησης, δηλαδή με το αν υπήρχε συνεδρία του μυστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και αν δόθηκε εγγράφωση προφορικά για εντολή. Δεν το γνωρίζω, διότι δεν ήμουν στο πεδίο. ήμουν στο κέντρο επιχειρήσεων. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω από τη μεριά της πολιτείας αυτά που γνωρίζω, διότι για αυτά ερωτάμε. Ερωτώμε, τα υπόλοιπα είναι θέμα πιθανά και εξαγγελικών αρχών. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνει όλη η έρευνα και να γίνει δημόσια, διότι το πρόβλημα εμάς που μας νοιάζει είναι γιατί δεν καταφέραμε να σώσουμε ακόμα και τον τελευταίο πολίτη.
Σωστά.
Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι μόνο για το πολιτικό φαίνεστε. Είναι, εγώ διαφωνώ, ξέρετε, με την ανάπτυξη πολιτικού συνδικαλισμού για το θέμα της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένα όριο στο οποίο δεν πρέπει να φτάσει η πολιτική. Αλλά προφανώς και είμαι διατεθειμένος να σας απαντήσω σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.
Ωστόσο, η αντιπολίτευση πραγματικά εμένει στο αν γνωρίζατε για την ύπαρξη νεκρών και το αποκρύψατε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό.
Κοιτάξτε, αν δεν ήταν ανθρώπινη ζωή στη μέση, θα σας έλεγα ότι μιλάμε για μία μείζωνα πολιτική ανοησία. Για αυτό που κάνει και η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης. Καταρχήν, εγώ θέλω να το πω δημόσια. Ποιος μπορεί να κρύψει την απώλεια ακόμα και μίας ανθρώπινης ζωής? Κανείς δεν θα μπορούσε να το κρύψει. Άρα θα ήταν ένα ψέμα κοντά ποντάρια αν κάποιος ήθελε να κρύψει την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός μόλις είχε έρθει από το εξωτερικό, δεν είχε ακόμα ενημέρωση πέρα από αυτή που τελικά προφανώς μεταξύ της προσγείωσης και της άφηξής του μπορούσε κάποιος να του δώσει, αλλά ερχόταν στο θάλαμο επιχειρήσεων έτσι κι αλλιώς για αυτόν τον λόγο του κέντρου επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Και νομίζω ότι πολύ καλά οι αρχηγοί των σωμάτων, δηλαδή της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, δεν του είπανε live στις κάμερες μπροστά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. Διότι πράγματι κυκλοφορούσαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. Όμως αυτό δεν είναι, ξέρετε, η προσωπική γνώμη του Σωκράτη του Φάμελου ή του οποιοδήποτε άλλου πολίτη. Θα ήταν μια θεσμική ενημέρωση της κοινωνίας αν αυτό γινόταν με αυτές τις διαδικασίες. Πολύ καλά λοιπόν ξέρουν οι αρχηγοί των σωμάτων ασφαλείας ότι υπάρχουν επίσημα πρωτόκολλα τα οποία σχετικά με την ανακοίνωση μόνο επιβεβαιωμένη πληροφορία για θύμα. Εγώ είχα ακούσει το Δήμαρχο Ραφίνας να λέει ότι μάλλον υπάρχουν δύο θύματα. Υπήρχαν θέματα φημολογίας, όμως ξέρετε είναι τελείως τυπική διαδικασία ανακοίνωσης θυμάτων. Αν η κυβέρνηση φοβόταν να ανακοινώσει το κόστος της ανθρώπινης ζωής, δεν θα έβγαινε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις 2 η ώρα με παρουσία του Πρωθυπουργού στο Κέντρο Επιχειρήσεων και με συντονισμό από αυτόν όλης της διαδικασίας. Γιατί είχαμε σύσκεψη οι υπουργοί που ήμασταν όλοι εκεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε δήλωση για πάνω από 20 νεκρούς. Άρα καταλαβαίνετε τώρα πόσο θα έλεγα, δυστυχώς αν δεν υπήρχε κόστος ανθρώπινης ζωής πολιτικά ανόητο, είναι κάποιος ασχολείται με το να ανακοινώθηκε μία ώρα ή μία ώρα μετά η υποψία για θύματα ή η επιβεβαίωση για πάνω από 20 θύματα.
Κύριε Φάμελ,
επειδή αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη και βγήκε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί θέλω να το σημειώσω και αυτό. Ξέρετε άλλες καταστροφές που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγαίνει και αναλαμβάνει την ευθύνη της ανακοίνωσης θυμάτων?
Ξέρετε,
και τότε μπαίνανε αξιωματικοί της πυροσβεστικής για να κάνουν τις ανακοινώσεις, τα υπόλοιπα γεγονότα.
Και γι' αυτό υπήρξε, αντίλογος από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, σας κατηγορεί πως η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης είναι κενή περιεχομένου, αν δεν συνοδεύεται από παρετήσεις ή αν δεν υπάρχουν συνέπειες. Τι απαντάτε και πώς προσδιορίζετε, κύριε Φάμελη, την πολιτική ευθύνη?
Ίσως η πολιτική ευθύνη είναι αυτό που ανησυχεί περισσότερο την αντιπολίτευση. Πρώτα απ' όλα γιατί εμείς δεν φοβηθήκαμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη εδώ και 3 χρόνια, 3,5, για οτιδήποτε στραβό αφαίρεθηκε πίσω σε αυτή τη χώρα. Για την ίδια τη χρεοκοπία της, για το χρέος της, για τη λιτότητα, για τις συντάξεις, για τους μισθούς, για όλα αυτά που δημιούργησαν αυτοί οι οποίοι τώρα κάνουν τον έξυπνο, και συγχωρέστε με για την έκφραση, σε ένα ρεπορτάζ για σε μια συνέντευξη που μιλάμε για κόστος ανθρώπινης ζωής, αλλά δυστυχώς κάνουν κάποιοι τον έξυπνο απάνω στην ανθρώπινη ζωή των Ελλήνων, δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα και τώρα λένε μα γιατί εσείς δεν τα λύσατε όλα μέσα σε 3 χρόνια. Λοιπόν, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Διότι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή που χάθηκαν συνάνθρωποι μας, εμείς είχαμε την ευθύνη διοίκηση της χώρας. Και δεν έχει καμία σημασία η προετοιμασία που είχαμε κάνει, εφόσον δεν μπόρεσε να σώσει ακόμα και τον τελευταίο πολίτη, οποιονδήποτε πολίτη. Εμείς είχαμε κάνει προετοιμασία με τον κύριο Τόσκα. Είχαμε ξεκινήσει φέτος, ακριβώς επειδή είχαμε τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, είχαμε προγραμματίσει και είχαμε διαθέσιμα πάνω από 25% εναέρια πτυτικά μέσα και επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Είχαμε καλύψει τη συντήρηση όλων των δικών μας αεροσκαφών και είχαμε συμβόλαια έτοιμα που λειτουργούν ήδη επιχειρησιακά από το εξωτερικό μας πτώσεων. Δεν έφτασαν. Και εφόσον δεν έφτασαν, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Τι σημαίνει όμως αναλαμβάνουμε την ευθύνη? Αναλαμβάνουμε την ευθύνη σημαίνει ότι δεν θα ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα, ότι θα πάρουμε τα πολιτικά μηνύματα των λαθών και των προβλημάτων που έχει η χώρα μας, των ατελειών αν θέλετε και των προβλημάτων, για να τα λύσουμε. Πολιτική ευθύνη σημαίνει παραδείγματος χάρη ότι θα εφαρμοστούν οι δυτικοί χάρτες. Αυτό που κρύβει εδώ και 40 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μια συνταγματική υποχρέωση που θα ξεκαθάριζε αν μπορεί να χτιστεί σπίτι ή όχι μέσα σε ένα πευκόνα. Τώρα πια να πάτε. Μάλιστα, μια και μιλάμε με τη Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια που έχει ολοκληρώσει το σύλλογο των δασικών χαρτών. Και αυτό νομίζω είναι προτέρημα. Είναι προτέρημα και των υπηρεσιών που το έφτασαν μέχρι εδώ, όχι μόνο τη κυβέρνηση. Όμως το κλειδί στην πόρτα το έβαλε αυτή η κυβέρνηση. Για να εφαρμοστούν δασικοί χάρτες και να σταματήσουν τα δασικά αυθαίρετα. Αυτή είναι η πολιτική ευθύνη. Είναι να μην επιτρέψουμε στα παιδιά μας να ζήσουν τα διέξοδα που ζούμε εμείς.
Κύριε Υπουργέ.
Γιατί κάποιοι υποθήκευσαν το μέλλον και το περιβάλλον στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό το ίδιο σημαίνει και για τις πλημμύρες και μπορώ να σας πω και άλλα παραδείγματα, όπως και για την πολεοδομική αυθαιρεσία μπορούμε
προφανώς.
Να συζητήσουμε. Αλλά...
Σε αυτό τώρα, σε αυτό το θέμα, προαναγγείλατε γκρέμισμα αυθαιρέτων όπου διαπιστώνονται βάσει του συντάγματο αυθαιρεσίε. Και αναρωτιέμαι, πώ θα αντιμετωπιστούν οι οικιστικέ στρεβλώσει, δεδομένου ότι καμία κυβέρνηση στο παρελθόν δεν το τόλμησε λόγω του πολιτικού κόστου.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα από τα ανατολικά τη Θεσσαλονίκη ή και τα δυτικά σε μερικά χιλιόμετρα και θα βρείτε. Αυθαίρετα στον Αιγιαλό, καταπάτηση δημόσια της παρέμβασης στα πεζοδρόμια, αλλά και κατασκευές αυθαίρετες μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν λυθεί? Ξέρετε ότι υπάρχει νόμος, Αιγιαλό, είναι ξεκάθαρο, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, αυτό νομίζω ισχύει από το 83, που απαγορεύει τις περιφράξεις σε μια απόσταση 500 μέτρων από τον Αιγιαλό. Δεν έχει πέσει ούτε μία. Και αυτό γιατί καμία υπηρεσία δόμησης των Δήμων, καμία πολεοδομία δεν έχει κάνει τις πράξεις κατεδάφισης ή δεν έχουν τελεσυνδικήσει αυτές. Γιατί προφανώς μετά πλέγουν σε ένα γραφειοκρατικό κυκαιώνα. Εμείς πολύ πριν από την καταστροφή αυτή, αλλάξαμε τον νόμο περί αυθαιρέτων και δημιουργήσαμε τα παρατηρητήρια δόμησης, που ουσιαστικά είναι ότι παίρνουμε τη διαδικασία της κατεδάφισης αυθαιρέτων από τους Δήμους και της σήμανσης, αν θέλετε, και του πρωτοκόλλου και δημιουργούμε νέες δομές που αποσπούμε τους υπαλλήλους από τις υπηρεσίες δόμησης και τους ενισχύουμε με άλλους τόσους περίπου επιθεωρητές δόμησης, γιατί λειτουργεί ήδη ειδικό σώμα επιθεωρητών, στο οποίο έχω την ευθύνη να προείσταμε μαζί με τον κύριο Σταφάκη. Και πλέον μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα αυτή και αλλάζω ξανά το θεσμικό πλαίσιο για να γίνονται επιτέλους οι καταδαφίσεις. Και αυτό θα το δουν οι συμπολίτες μας. Φέτος, τον Απρίλιο, παραδείγματος χάρη, καταδαφίστηκαν 5 ταβέρνες στο Σχοινιά, οι οποίες εκκρεμούσαν στο δικό μου γραφείο, το λέω σχηματικά, 19 χρόνια. Και τελείωσε τώρα αυτή η υπόθεση. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα φόβο και καμία αμέλεια και καθυστέρηση ως προς τη βασική πολιτική μας υποχρέωση. Να δείξουμε τέτοια στρεβλώση. Γιατί δεν είναι δυνατόν.
Κύριε Υπουργέ, σας χάνουμε λίγο. Η επικοινωνία δεν είναι και τόσο... Ναι, παρακαλώ.
Όχι, να το ξαναπολέω, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσες στρεβλώσεις και καταπατήσεις και να μην κάνουμε τίποτα.
Ναι.
Πλαίσιο, πριν την καταστροφή, πριν την τραγωδία, και αυτό θα εφαρμοστεί τώρα στην Αθήνα.
Ένα τελευταίο ερώτημα.
Και στα βάση.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φάμελε. Υπάρχουν πολλές περιοχές στη χώρα μας που γειτνιάζουν με δάση και χαρακτηρίζονται ορολογιακές βόμβες. Έχουμε εδώ στην περιοχή μας το παράδειγμα της Χαλκιδικής, συγκεκριμένα τη Σιθωνία, μια κατάφυτη περιοχή με έναν κεντρικό δρόμο και περιφραγμένες παραλίες. Για τέτοιου είδους περιοχές, τι προτίθεστε να κάνετε?
Κοιτάξτε, επειδή δεν μπορεί όλα να λυθούν σε επίπεδο κυβέρνησης, εμείς θα δώσουμε την κατεύθυνση που πρέπει να κινητοποιηθούν και οι περιφερειακές και οι τοπικές αυτοδιοίκησεις για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι αυτό που έχει αμελήσει σε έναν βαθμό η αυτοδιοίκηση, με τα πολλά προβλήματα που είχε όλη την μνημονιακή περίοδο, τα αναγνωρίζω, αλλά έχει παραγνωρίσει, υποτιμήσει πέρα από το θέμα της κατεδάφησης αυθαιρέτων και το ζήτημα των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε λιγάκι τη λειτουργία των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Ναι, ναι.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.